Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 23-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, yangiliklarni Barno Anvar kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Ketmonga uzangan qadoq qo'llar, risko nasibaga uzangan qo'llar. Bugun qanday yashayapsan, o'zbek dehqoni?
Oylik yo'q, oylik bormi? Oylik bizga bug'doy. Bir sezonga 1 tonna 100, 1 tonna 200 bug'doy beradi.
O'shda chashkala, ya'ni chiya bo'rilar vaqti DVD diskini saqlagani uchun 3 nafar o'shlik yigit qo'lga olindi.
Ishkada deputatlar bu kitobni o'zbeklar yaratib, o'zbeklarga tengyapti. Bu kitobni o'zbeklar yaratganmas.
Tojikiston hukumati rasmiysi O'zbekiston gidroprojekt jamiyati rahbarining rog'in qurilishga oid loyiha haqida aytganlariga raddiya bildirdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shunday, bugungi dasturimizdan shoira bilan suhbatni ham tinglaysiz. Hozir esa men navbatni shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtirishga Barno Anvarga beraman. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Avvaliga e'tiboringizga eng muhim xalqaro yangiliklarni taqdim etmoqchimiz. Bugun AQSh harbiylari Liviyada ilk bor uchuvchisiz boshqariladigan uchqich hujumlarni amalga oshirdi. Bu haqda ma'lum qilgan AQSh mudofaa vazirligi hujum qilingan nuqtalar haqida hozircha hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Bunga qadar Liviyada xalqaro koalitsiya amaliyotlariga yetakchilik qilayotgan NATO rahbariyati bunday uchqichlar yordamida uyushtirilgan hujumlar nishonni aniq urish va ortiqcha talafotlar oldini olishda yordam berishi mumkinligini aytgan edi. Bugun ham Misrata shahrida tomonlar o'rtasida jang harakatlari davom etdi va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra unda kamida 10 odam o'lgan, 50 ga yaqini jarohatlangan. Jang harakatlarida ishtirok etayotgan isyonchilardan biri xorij jurnalistlariga qarata bunday dedi. Bular Muammar Qaddafi harbiylaridir. Ular bizni o'ldirmoqchi. Ular bizni faqat pul evaziga o'ldirmoqchi, dedi liviyalik isyonchilardan biri. Shuningdek, bugun Liviya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari agar hukumat kuchlari isyonchilarni yenga olmasa, ularga mahalliy qabila harbiylari yordamga kelishi mumkinligini ham tilga oldi. Bundan oldin esa Liviya hukumati askari Misratadan chekinish haqida ko'rsatma bo'lganini aytgan edi. Isyonchi guruhlar tomonidan qo'lga olingan yarador askar Reuters agentligiga bu ko'rsatma juma kuni kelgani va uning qismi yakshanba kuni chekinishga hozirlik ko'rayotgan bir kezda isyonchilar ularga hujum uyushtirganini aytgan edi. Ayni paytda Liviya hukumati NATO qo'shinlari Muammar Qaddafi qarorgohi atrofini o'qqa tutganini aytdi. Qaddafi hukumat matbuotining vakilining aytishicha, o'tgan tundagi hujumlar chog'ida 3 odam o'lgan, NATO esa bu borada hozircha izoh bermadi. Liviyada xalqaro harbiy koalitsiyasi harakatlari 2 oydirki davom etmoqda. Suriyada bugun namoyish qurbonlari dafn marosimida ishtirok etayotgan olomonga qarata snayperdan o'q uzildi va kamida 5 odam qurbon bo'ldi. Bu haqda suriyalik ba'zi namoyishchilarning AFP agentligi aytishicha, snayperlar Damashq shahri yaqinidagi Davumi aholi punktida mayitni olib qabristonga borayotgan olomonga qarata ko'cha yuzidagi uylardan birining tomidan turib o'q uzgan. Shuningdek, Isroq shahrida bo'lgan dafn marosimida ham 2 snayper o'lgani haqida aytilmoqda. 2 snayper o'qidan 2 namoyishchi o'lgani aytilmoqda. Bugun Suriyaning turli shaharlarida juma kuni hukumat qo'shinlari tomonidan otilgan namoyishchilarning dafn marosimlari o'tmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, juma kuni prezident Bashar al-Asad iste'fosi talabi bilan davom etgan namoyishlar chog'ida kamida 90 kishi otib o'ldirilgan. Juma kungi namozdan so'ng Suriyaning yirik shaharlarida davom etgan norozilik namoyishlarida esa ishtirokchilar odamlar bu hukumat ag'darilishini istaydi kabi shiorni ilgari surdilar. Suriyadagi namoyishchilarning hayqiriqlari edi. Bugun AQSh prezidenti Barak Obama Suriya hukumatini mamlakatda tinch namoyishchilarning qonli bostirilishiga chek qo'yishga chaqirdi. Obama Suriya prezidenti Bashar al-Asadning namoyishlarni to'xtatish niyatida ko'p yillik favqulodda holatni bekor qilganini, siyosiy inqirozdan chiqish uchun tashlangan yetarli jiddiy qadam deb hisoblay olmasligini aytdi. AQSh prezidenti Suriya prezidentini zarur choralarni ko'rish o'rniga Erondan yordam izlamoqda deb tanqid qildi. Hozirga qadar AQSh, shuningdek Buyuk Britaniya, Yevropa parlamenti tinch namoyishchilarning o'qqa tutilishini qoralab bayonot berdi. Qur'on nusxasini namoyishkorona yoqqan amerikalik 2 pastorga AQShning Michigan shtatidagi masjid yonida islom diniga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazishga ruxsat berilmadi. Shtatdagi Dearborn shahri sudyasi qisqa muddatli mahkamadan so'ng Terri Jonesni qisqa muddat ushlab turish haqida hukm chiqardi. Terri Jones va unga sherik bo'lgan yana bir pastor Michigan shtatidagi islomiy markaz oldida juma kuni norozilik aksiyasi o'tkazish rejasini ancha oldin ma'lum qilgan edi. Juma kuni bu harakatni to'xtatgan sudya buni shtat aholisi xavfsizligiga tahdid deb topdi va buning ortidan zo'ravonliklar kelib chiqishi mumkin degan xulosani e'lon qildi. Terri Jones bir soatdan so'ng ozod qilindi va shuningdek unga keyingi 3 yil ichida masjid yoniga yaqinlashish ham taqiqlandi. Bu pastor shu yil mart oyida Florida shtatida Qur'on nusxasini namoyishkorona yoqib yuborgandan keyin Afg'onistonda bunga qarshi bo'lgan namoyishlar zo'ravonliklarga aylangan va oqibatda o'nlab odam, jumladan BMT xodimlari o'ldirilgan edi. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov sudga hurmatsizlik qilganlarni ma'muriy javobgarlikka tortishni ko'zda tutgan qonunni imzoladi. 12 ko'z nashri bergan xabarga ko'ra, yangi qonun loyihasida xo'jalik va fuqarolik ishlari bo'yicha alohida sud jarayonlarini soddalashtirishni ko'zda tutilgani aytilmoqda. Prezident imzolagan O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga binoan, jumladan, respublikaning fuqarolik protsessual kodeksiga o'zgartirish kiritildi. 12 ko'z nashriga ko'ra, kodeksning 166-moddasiga sud majlisida tartibni buzgan yoki sudga boshqa turdagi hurmatsizlikni namoyish qilgan shaxs sud tomonidan ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin degan qo'shimcha kiritilgan. AQShning New York shahridagi JFK aeroportida noqonuniy ravishda sigaret olib kirishga uringan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda berilgan xabarlarga ko'ra, shaharda olib borilgan maxsus amaliyot natijalarini matbuotga ma'lum qilgan Queens tumani prokurori Richard Brown shunday ma'lumotni taqdim qilgan. Prokurorga ko'ra, amaliyot chog'ida Koreya va O'zbekistondan olib kelingan 4000 blok sigaret musodara qilingan va qo'lga olinganlar aksiz solig'ini to'lamay, bundan New York xazinasiga tushishi mumkin bo'lgan 270 ming AQSh dollari miqdoridagi to'lovdan qochishga uringan. Bundan tashqari qo'lga olinganlar 22 mingta sigara va 400 ming AQSh dollari miqdoridagi naqd pul ham olingan. Qonunbuzarlardan birining 36 yoshli O'zbekiston fuqarosi Boburjon Shokirov ekani va uning yonidan 11 ming AQSh dollari miqdorida aksiz solig'i solinishi mumkin bo'lgan 170 blok sigaret olingani aytilmoqda. BMTning aholishunoslik jamg'armasining Sharqiy Yevropa va O'rta Osiyo mintaqasi bo'yicha mutasaddisi Teodoro Firenze O'zbekistonga bordi. Bu haqda Uzdaily News nashrining xabar qilishicha, BMT mulozimi Toshkentda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish masalalariga bag'ishlab o'tkaziladigan xalqaro anjumanga taklif qilingan. Teodoro Firenze shuningdek O'zbekistonda aholishunoslik va gender masalalari bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilotlar vakillari bilan uchrashishi aytilmoqda. O'zbekistonda shu kunlarda aholi sonini aniqlashga qaratilgan tadbir davom etmoqda. O'zbekiston prezidenti 14 mart imzolagan qarorga binoan mamlakatda aholi punktlarni oralatib aholini ro'yxatga olish 21 aprelda boshlangan va 30 aprelda yakuniga yetadi. So'nggi bor mamlakat aholisi kuzatuvlarga ko'ra bundan 22 yil muqaddam ro'yxatga olingan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2010 yil oxirida mamlakat aholisi 28 million 233 ming nafarga yetgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa voqealarni ham kuzatib borish imkoniga egasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Shuningdek, internet saytimizda har kunlik eshittirishlarimizni ham audio formatlarda tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: ketmonga uzangan qadoq qo'llar, rizq nasibaga uzangan qo'llar, bugun qanday yashayapsan o'zbek dehqoni? O'shda chashkala, ya'ni cheburlar vaqti DVD diskini saqlagani uchun 3 nafar o'shlik yigit qo'lga olindi. Tojikiston hukumati rasmiysi O'zbekiston Gidroprojekt jamiyat rahbarining rog'in qurilishga oid loyiha haqida aytganlariga raddiya bildirdi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Aholisining qariyb 60-70%ini tashkil etadigan O'zbekistondagi mehnat qilayotgan dehqonlar haqida gaplashamiz.
Yetmiş, seksanlı geçe işlep tolmadın mihnetsiz türmüşni köre olmadın opkanu halkumlar yemlep gitse de ko'ngil deb haqingni so'rab olmading. Opqonu xalqumlari yamlab ketsa.
O'zbekiston qishloqlarida bugun ekin tikin ishlari avjida. Dehqonlar yerga umid bilan urug' tashlamoqda. O'zbekistonda yerlarni optimallashtirish haqidagi prezident farmonidan so'ng minglab fermerlar oddiy ishchiga aylandi. Hozir qishloqlarda yashayotgan oddiy dehqonlar holiga bir nazar tashlamoqchimiz. Va biz bilan birga hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada qishloqda yashayotgan va fermerlik faoliyati bilan shug'ullangan O'zbekistonning Jizzax viloyatidagi O'zbekiston inson huquqlari jamiyati inson huquqi faoli Ma'mirjon Azimov. Ma'mirjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ma'mirjon aka, mana xalqni to'ydiradigan, xalqni kiydiradigan o'zbek dehqoni bugun qanday kun ko'ryapti? Uning bugungi yumushlari va tashvishlari nimadan iborat? Bilasizmi, bu mavzuni yoritishni biz ancha oldin o'ylab yurgandik. Ittifoqo bugun Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidagi fermer xo'jaliklaridan birida ishlayotgan, butun umri ketmon chopish, traktor haydash, tapilchilik qilish, brigadirlik qilish bilan o'tgan 56 yashar Abdumalik akaning o'zlari telefon qilib qoldi. Hola, hola so'rashdik, bola chaqa yaxshimi dedik, xudoga shukur dedi Abdumalik aka va yana Surxondaryocha shevada aytdi, sizlar bilan bir gurun qilay degandim, har kuni kechqurun daladagi chaylada radiopromptdan sizlarni eshitaman dedi. Mayli dedik, ancha bo'ldi dehqonlar bilan gurun qilmaganimizga deb aytdik. Ma'murjon aka, hozir ana shu suhbatni tinglaylik, shu qishloqda yashayotgan oddiy o'zbek dehqoni bilan bo'lgan suhbat.
Men shu har sezonda shunday yoz vaqtida hozir qiziqarmanda. Hozir deydi-ku, o'zim kishilibdi, mana shu balandlikka chiqdim-da, shu kecha ham chiqdim. Men aytdim, qara endi bitta antanni gaplashsak, ana savol javob bo'lama, bir uni bir nima bo'lama degan maqsadda shu chiqdim-da men ham.
Balandlikda, adarlikda deyapsiz, qishloqda yashaysiz-a?
Ha, qishloqda biz endi qishloqda.
Ha. Nimaga endi balandlik? Nimaga balandlikka chiqdingiz? Pastda antenna yo'qmi?
Yo'q, o'zi bir chayla qilib o'tiramiz-da, yegin qilamiz. Fermerda ishlaymiz, shu yerda ora turib qimillab turamiz-da.
Ha, fermerda siz ishchi bo'lib ishlaysiz-a?
Ha, ha.
Mana hozir endi shu oddiy fermerlarda ishlaydigan ishchilar bilan haqida bir gaplashaylik, hayoti haqida. Masalan, siz fermerda ishlaysiz. Siz oylik olasizmi?
Oylik yo'q, oylik bormi? Oylik bizga bug'doy.
Bug'doy
faqat bir sezonga 1 tonna 100, 1 tonna 200 bug'doy beradi. Yer beradi. Vallarning joyidan 50 sotok 1 gektar yer beradi.
O'shaga nima ekasiz endi siz?
Endi yerim egamiz, mosh egamiz. Makkaga, shu mollarga deb shundaylar, shu yo'lda tirichilik.
Nima ish qilasiz endi siz? Buni evaziga nima ish qilib berasiz fermerga?
Shu paxtaga suv qo'yamiz, vallarga suv qo'yamiz. Shu yo'lda kasim, boshqa kasim yo'q. Nima ish bo'lsa shuni qilamiz-da.
Endi bir hisoblab chiqqanmisiz? Masalan, bir hisoblab chiqqanmisiz? Shu sizga 1 tonna beriladigan g'alla, keyin shu aytaylik oladigan hosilingiz qancha bo'ladi?
Endi bunday plan to'lib qolsa, g'alla plan to'lsa, 1 tonna bug'doy, 1 tonna 100, 1 tonna 200 bug'doy bergan taqdirda ham, shu masalan 500 dan bo'lganda 600 ming pul bo'lishi mumkin agar bori bo'lsa. Yo'l bir yilligi, keyin 50 sotok 1 gektar yer berib qolsa, agar xudo ko'niga urib 50 sotok tengini olsa, 1 gektar ham yo'q, 50 sotok bo'ladi-da. Shundan endi bu yerni olsangiz 2 tonna, 1.5 tonna yerni olsangiz, shuni ham 800 ming so'm sotolmay, 800 dan bo'lganda ham 1 tonna 800 ming, 1300 bo'ladi-da, 1 million 400 bo'ladi-da. Ishaqish yo'l.
Umuman hisoblaganda bir 2 million bo'ladi ekan-da endi.
Ishi bo'lib qolar endi, agar ish bo'lsa, yaxshi bo'lib suv bo'lsa. Bizlarda to'kda hozirda ko'rdik. To'k buni ham bor, fermer chopadi, buyoqqa buyoqqadan to'kni yoqsa.
Qonun qoida bo'yicha endi fermer o'zini ishchilariga oylik berishi kerak, maosh berishi kerak.
Ha, bilamiz, ha. Shunday deydi, ta'bir qilingan beradi, lekin shu ishni yozadi tag'in. Buni endi unday oyliklar yo'q bo'lsa kerak, bilmadim endi uni.
Talab qilmaysizlar misol, talab qilsangizchi?
Talab qilsangiz bankada pul bermaydi ular, garant qiladi, kim biladi. O'zlari yolchima yuradi, bu xil vaqt ko'p yuradi.
sizni qishlog'ingizda aytaylik hamma shunda yashaydimi?
Endi bizni ko'rchim desam ham bo'lar, Surxondaryo oblastini ko'proq Rossiya bog'ib turibdi.
Sizdan bolalaringiz ketganmi?
Ha, mendan ham birov ketgan.
Qancha yuboradi endi shu?
Ish bo'lsa, yaxshi bo'lsa, shu 400, 500, 300, 250 shu atrofida shunday ish qilib, bo'g'inga yarashib bo'lsa, jo'natar 300da, o'rtacha 300da.
Endi yozda boradi, qishda keladi yana.
Yo'q, endi qishda ham kelmaydi. Shunday yuratda bir yarim yil yurib keladi, bu nimasi dokumenti almashtirgan. Almashtirgandan keyin yana kelib, xudo ko'ngliga ursa, boraman desa borar, bormasa shu taqa soltang deydi. Qayin o'zbekchasi shunday yurib yana ketgisi kelsa ketadi, shu borib shu yetib yuradi.
Uylaganmisiz, bolalar bormi?
Ha, ha, birdan o'tgan yil oldingi yil uylantirdik. O'zi ketgan bir nevaramiz bor. Undan ham bir kenjamiz qolgan, bir qizimiz ham kenjasi qizida, qizni ham turmushga berganmiz. Kenja bir o'limiz qolgan, ular 25 ta bo'ldi. Bizning avlodda o'zi 20-21 da uylangichida. Shundan hali bo'lib kechiga 25 ga kirdi. Yuribdi shu yerda endi. Bizga yordam qilib shunday boynalib turibdi-da, shuna bir qiziqqanimdan men aytdim, qani bu nima qilar ekan deb.
Yo, yaxshi, mana qishloqda yashaysiz, mana qishloqda yashaysiz. Qishloqda yashash qanday, mana og'irmi, yengilmi?
Endi ishlagan imkon topar deganda ham qimlab tursangiz bir bola bo'lar, bo'lmasa endi baribir qiyinroq-da. Qarsigan narsa o'zi yo'q hozir. Shetam shu xohlasa beradi, xohlamasa yo'q. Hozir endi fermerlar g'allaga, paxtaga deyapti, qarqalda bo'ladi. Salgina bir nimarak bo'lsa, sovuq boshlandimi, shu asos ketdi ularni qoltaylab yonmaydi ham.
Endi mana sizlar aytaylik, asosan mana qishloq xo'jaligini ishchilar, dehqonlar sizlarda. Butun mamlakat sizlarni orqalaringdan non yeydi, kun ko'radi. Qanday endi, masalan, siz bir umr ketmon ko'tarib ishlagan odam hozirgi hayotingizdan rozimisiz?
Endi bizniki ham o'tganday bo'ldi. Sadirdim bo'y. Endi 56 bo'ldi biz ham.
56.
Shunda birga tavilchi, tirachi ishladik. Bolalar xudo biyaning bolalarga bersin degan. Biz endi qalb yana bir 4 yilda, 3 yilda yana 60 ta edi, texnikamni chiqamiz dedik. Buni ham bo'lsa forman qilib nima qilib berdi, 60 ta berdi, 55 ta texnikada ishlaganlarga chiqarardi. Suv chiqa texnikaga deb. Buni ham akkas qildimi? Qabul qilmay dokumentlaringni shu aytib, endi 60 ta deb xudo deb turibdi endi. Agar yana chet davlatlari 60 ga chiqarib bersa, shunda ketaveramiz, g'ildira-g'ildira boshqa nima qilamiz endi.
Men sizni bir hamyurtingiz bor, Tog'ay Murod degan bir yozuvchi bor edi, xudo rahmat qilsin. O'shani bir otamdan qolgan dalalar degan kitobi bor, o'qiganmisiz shuni?
Yo'q, eshitganman, lekin haqiqatan eshitganman, lekin o'qiganim yo'q.
Yo'q. Temir xotinni ko'rganmisiz?
Temir xotinni ko'rdim, Qo'shqarboyda.
Qo'shqarboyda ko'rgansiz-da? Endi mana o'sha aytaylik, o'sha Sovet ittifoqi davridagi o'shalik bir dehqonlarni, oddiy bir paxtakorlarni og'ir bir mehnatini bir ta'sirlab bergani.
Olimjon.
Ha, o'sha hayot bilan hozirgi hayotda o'rtasida bir o'zgarish bormi?
O'zgarish yo'q, o'zgarish bormi? Yo'q, o'zgarish yo'q. O'zgarish bo'lganda hamma tomon yaxshi bo'lib qolardi endi. Shuni o'zgartaman deb olimjon shu temir xotini yaratibdi.
Sizlarda mana fermerlar qanday yashaydi? Fermerlar o'zlari.
Fermerlar ham o'rta hal bunday bola boyib ketgani yo'q.
Mana siz O'zbekiston televiziyasini ko'rasiz, O'zbekiston radiosini eshitasiz.
Ora-tira ko'ramiz ham biz, unday bo'lib qiziqchiligi ham yo'q uni ko'rib.
Yo'q, masalan, mana biz ham bu yerdan turib Pragadan ko'ramiz O'zbekiston televiziyasini. Ko'rsak, xuddi bir haligi hamma narsa rivojlanib, fermerlar gullab, yashnab, odamlar to'kin sochinlikda yashayotganligi aytiladi-da.
Endi bunday bir 87-yil, 85-yilda men bir joyda tavilchi edim-da. Shunda mana Usmon Xo'jayev degan bir poshsha bo'ldi. Anodan Rashiddan keyin shu yo'lni yaya turardi, hamma tomonni gullat, o't, shipir, siyir, oyoqcha katta keldi. Shu davr hozir ham bor. Shu katlar kelgan vaqtda, bosh vaqtda shu yerlar gullat ko'rsatib qo'ysa kerak degan o'g'lim. Bola kelib, olib ko'rib, muhrlab tushiratgan yerlar bo'lsa qo'ymaydi ham, ko'rsatsa qishloq ham, shahar ham ko'p yer oydin bo'lib qoladi uni.
Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidagi fermer xo'jaliklaridan birida ishlayotgan, butun umri ketmon chopish, traktor haydash bilan o'tgan 56 yashar Abdumalik aka bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Ma'murjon aka, aloqadamisiz? Ma'murjon aka, mana suhbatni tingladingiz, shu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, Abdumalik aka bir gapni aytdi. Shu bizni Surxondaryoni dedi, butun viloyatni dedi, Rossiya boqib turibdi. Endi bir dehqonni, o'zbek dehqoniga bir yarashadigan gapmi shu?
Endi gaplari o'rinli, haqiqatan. Yaqin Abdumalik aka shu O'zbekistonda haqiqiy ahvolda dehqonchilikni yoritib berdilar. Bu nafaqat shu Surxondaryoda, bu hali o'zbeklarda bir maqol bor, xo'roz hamma joyga birdek chiqiladi degan. Bu bitta Surxondaryodan butun O'zbekiston respublikasini ko'rsatsak adashmaymiz. Haqiqatan hamma joyda hozir fermerlarni maqoli mana shu ularni qo'lida ishlaydigan ishchilarni maqoli xuddi shu Abdumalik aka yoritib bergandek. Abdumalik aka juda to'g'ri yoritdilar.
Sizlarda qanday, masalan, Jizzaxda qanday?
Jizzaxda mana shu Abdumalik aka qanday yoritgan bo'lsa xuddi mana shunday ahvolda. Mana shu fermerlarga haqiqatan bir tonnadan bug'doy beriladi, keyin mana 30 sutdan 40 sutdan 20 yer beriladi.
Ishchilariga.
Ishchilariga. Ha, ishchilariga. Undan tashqari ayrim mana o'ziga yaxshiroq fermerlar bo'ladi. Ular masalan, o'sha har bayramlarda ularga bir 30 ming 40 mingdan pul beradi yoki o'sha ularga produkt haqi berishadi shu bayram kunlariga. Boshqa paytda ularga hech qanday ish haqi yo'q, faqat shu o'g'an 40 sutga 20 aydanaga va o'sha o'g'an bir tonna bug'doy suvga ishlab berishadi bir yil.
Endi mana doim aytib kelinadi, doim baland minbarlardan baland parvoz gaplarda aytiladi, o'zbek dehqonlariga rahmat deyiladi, g'alla planlari to'ldirildi, buncha paxta plani rejasi bajarildi deyiladi. Nega endi u dehqonning haqiqiy ahvoliga hech kim e'tibor bermaydi?
Endi o'zi fermerda haqiqiy ahvolga bir e'tibor berilsa O'zbekistonda, hamda fermer o'sha dehqonda haqiqiy ahvolga e'tibor beradi-da. Ha, dehqon fermerni qo'lda ishlaydi. Fermer hukumatni hokimiyatni nazoratda turgan alilar. Ular mustaqil hech qanday aliga ega emas. Huquqiga ega emas-da fermerlar. To'g'ri, davlat tomonidan davlat nazoratida shu hokimiyatni nazoratda ish olib borishadi. Ha, fermerda o'zini qisib tashlagandan keyin fermer qo'lini ostida ishchilarga nima berasin? Hech bo'lib bermaydi ular ham.
Mana endi hozir shunday xulosa qilish mumkinmi? O'zbekistonda ishlayotgan fermerlar o'z ishchilariga deyarli oylik bermaydi, maosh bermaydi. Ular faqat o'sha ularga beriladigan 50 sotix yoki juda borsaga 1 gektar yerga bir dehqonchilik qilishadi va 1 yil fermerga ishlab berishadi shu uchun. Xuddi mana shu narsa uchun, shundaymi?
Endi agar 1 gektar yer bersa ham agar fermer ancha ishchilar o'zini ancha tutib olishgan bo'lardi. Ularga faqat eng 30 sutik, eng ko'pi mana 50 sutik yer beriladi. Ha, mana bu yil o'sha beriladigan o'sha 30 sutik yoki 50 sutik yer maydonlari ham yo'q qilindi. Hamma o'sha yer maydoniga faqat paxta ekilyapti. Endi hozir fermerlar o'sha qulvasida ishchilarga va'da qilishyaptiki, mana bitta g'alla urib olingandan keyin o'sha g'allani uniga agorod qilasizlar degan bir taklif qilishyapti. Lekin hozirgi o'sha suvli yer maydondan birinchi ikkilarga ikkin maydonlar berilmayapti.
Dehqon demak bu nasibasidan ham judo bo'ldi.
Bu nasibasidan ham judo bo'ldi.
Men 18 aprel kuni siz aytganingizdek O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning fermer xo'jaliklarini qayta tashkil etish va ularning yer maydonlarini optimallashtirishda qonunchilikka rioya etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ana shu farmonga binoan endi shu dehqonlarga beriladigan 25 sotix, 30 sotix tirikchiligi uchun beriladigan yer ham endi bularga berilmaydigan bo'ldi. Ma'murjon aka, bilasizmi, hozir men yana bir xorazmlik tinglovchi bilan suhbatlashdim, u bundan ham bir ayanchli voqeani aytib berdida, hozir bir eshitaylik shuni.
Mayli.
Ishchilar ko'plari mana 1 gektar paxta oladimi, mana shu paxtani faqat payasi uchun, u payadan ham bir aytadi, bir 100 bog' qoldir yo boshqa qoldir deydi, boshqa opshiga olajagi yo'q. Lekin o'zining har bir fermerning 10-15 ta rabochisi bor. Ular nimada pastayam deymiz-da buni. Ana shularga sal beradi. Bu bo'lmasa minimal oylikni berib turadilar. A bu yoqdan borgan yollanma deymiz, ya sezonni oladi bularni. Bular faqat paya uchun ishlaydi bir ay. 1 gektarga parvarish qilib paya beradi bo'g'ani.
Yo'q, qanday shu paxtani boshidan oxirigacha ishlaydimi yoki faqat terib berishigami?
Ha, shu paxta ekilgandan mana hozir endi birlama boshlandimi? Birlama boshlangan vaqtda nima qiladi? Bo'lib beradi har gektarga. Odamga da qarab 1 gektar, kichik bo'lsa yarim gektar. Faqat shuni payasini oladi shu olganlar.
Faqat g'o'za paya uchun ishlaydimi?
Shu ya bo'lib berganlar g'o'za paya uchun ishlaydi.
Eshitdingiz mana xorazmlik tinglovchimizni gapini. Ma'murjon aka, buni qanday tasavvur qilish mumkin? Masalan, bir yil o'sha aytaylik oddiy ishchilar faqat g'o'zapoya uchun ishlashini, o'tin uchun ishlashini.
Men bundan oldingi ishtirishdan shu Qashqadaryodan shu bir tinglovchimiz chiqib shu gapni gapirganda hayratlangandim. Agar buni yuqori lavozimda o'tirgan hukumat amaldorlari ishsa agar, ertaga o'sha paxta cho'piradigan yer maydoniga berilgan katta-katta mahsulotni ham yig'ishtirib, faqat shu g'o'zapoyani soga ishlatayotgan bo'lar ekan degan bir fikr aytgandim. Mana bugun mana Xorazmdan eshittirib shu masalani. Lekin endi Xorazm, Surxondaryo yoki o'sha Qashqadaryoda aholi zinch joylashgani uchun shunday bo'layotgan bo'lishlari mumkin, lekin Jizzaxda bir darajada emas. O'sha 1 gektar, 2 gektar yer maydoni choy beradigan, paxta maydoni choy beradigan ishchilarga, ularga ham o'sha firma kelishgan holda bug'doy va'da qiladi va cho'p bergan paxta maydoni hisobiga bular bug'doy berishadi. Bizlar chuv zona bo'lganligi uchun bizlar joyga yetgan yo'q. Lekin mana shu firmalarni o'zlari ham o'sha ayrim paytda shunday bo'ladiki, o'sha ishatib hisobiga qilib mal qilish uchun, foydalanish uchun o'sha o'zlari yetkazgan o'shalikni aholiga har birta agatini sotishadi. O'zi aqshariqda shayda haydatib tayyor qilib qo'yadida, keyin boya bo'lib beradi o'sha ishchilarga, narxini chiqarib o'sha narxda boya aholi sotib olishadida, yig'ib olib kelishadi.
Ma'murjon aka, mana aytishadiki, O'zbekiston yeriga bitta tayoq suqib qo'ysang ham u ko'karadi deyishadida. Endi shunday bir hosildor yer, shunday suvli yer deb aytishadida. Lekin mana 18 yil, 20 yil bo'lyapti mustaqilligimizga, O'zbekiston mustaqilligiga, lekin dehqonning kosasi oqarmadi. Sizning fikringizcha qanday bir siyosat olib borilsa, agar dehqonning kosasi oqarardi, mana dehqonlar ham bir aytaylik erkin nafas olgan bo'lardi.
O'sha yerlardan istifoda o'tkazilishi kerak. O'sha firmalar erkin faoliyat yuritgan bo'lishlari kerak. Ularni hukumat yoki hokimiyat nazorat qilmaslari kerak. Ana shundagina o'sha firmalar ham rivojlanish biladi. Firmalar rivojlangandan keyin davlat ham rivojlanadi.
Rahmat Ma'murjon aka, biz bilan suhbatda O'zbekistondan, O'zbekiston Jizzax viloyatidan fermer bo'lib faoliyat yuritgan, ayni paytda insonlik qofoli Ma'murjon Azimov bo'ldi. O'zbek dehqonining bugungi ahvoli haqida gaplashdik. Bu ahvol haqida O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev 20 yil oldin ham shunday kuylagan edi.
Yeriga yigilasan, yeritadan Hokik bu kamtar tuningni biron marta yech, seni mehnatingla yerdeganlarni to'ydirib kiydirib yerdeymading hech belinga. Quvvat bo'lay, dardinga darmon. Mehnat deya tug'ilgan, hey bobo dehqon, senga yelkadoshdir chorvador cho'pon. Chorvador deganda Kül tağ islanar, Horg'in çopan tükken, Tayağ islanar, Bazen çopanlarının Zahmeti kalıp, Berre kebap hımır, Kaymağ islanar. Sözüm yokmaganlar, چیداب ترسنلر اسیق تنسگه اویلاب ترسنلر سین اویلاب اتکزگن قارو یامغرده مرد بولسلر بر کن تری بیرسنلر سین اویلاب اتکزگن قارو یامغرده مرد بولسلر بر کن تریب برسنلر اولوغ وطن اچن زرخو کلقانم کروادار چپانم بابا دهقانم
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining veb-sahifasiga mobil telefonlaringiz, ya'ni yon telefonlaringiz yoki qo'l telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin. Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. O'shda chas shkala, ya'ni chas shakala, ya'ni chiyaborilar vaqti DVD diskini saqlagani uchun 3 nafar o'shlik yigit qo'lga olindi. Chiyaborilar vaqti DVD diski va kitobi 2010-yil o'sh voqealari to'g'risida tayyorlangan va internetda keng tarqalgan. Mazkur DVD disk va kitob qirg'iz rasmiylari orasida bahslarga sabab bo'lgan va video qirg'iz millatini dunyo hamjamiyatiga vahshiylar sifatida ko'rsatish sifatida baholangan. Ayni kunlarda mazkur DVD diski va kitob yuzasidan jinoiy ish ochilib, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati tergov ishlarini olib bormoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
Chiyaborilar vaqti DVD diski o'shning kompyuter ta'mirlovchi do'konlaridan birida topilgan. Mazkur holat yuzasidan 3 nafar o'shlik qo'lga olinganini O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Nurbek Mamatov ma'lum qildi.
Bu bo'yicha 3 odam hozir o'sha to'rdan qotarib o'tdi.
Bu ish bo'yicha hozirda 3 odam gumonlanuvchi sifatida qo'lga olindi. Topilgan diskda hukumat vakillarini o'sh voqealarini atayin uyushtirganlikda ayblab, bir millatni ikkinchi millatga qarshi qo'ygan tomonlari bor dedi Nurbek Mamatov. Aprel oyi o'rtalarida Qirg'izistonda Chiyaborilar vaqti deb nomlangan kitob va DVD disklar paydo bo'ldi. Mazkur kitob rus tilida bosilgan bo'lib, kitobda muallif va kitob qayerda chop etilgani ko'rsatilmagan. Ammo Qirg'iz parlamenti deputatlari kitob Finlandiyada chop etilganini iddao qilishmoqda. Mazkur kitob Qirg'iziston parlamenti deputatlari orasida katta bahslarga sabab bo'ldi. Deputatlar Qirg'iziston tush tizimi xodimlariga kitob mualliflarini aniqlashni topshirdi va mazkur holat yuzasidan Bosh prokuraturada jinoiy ish qo'zg'atildi.
Bu materialda dag'in ulutuq qo'sh xizmatni o'rganib berdik.
Bosh prokuratura topshirig'iga asosan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan mazkur kitob yuzasidan jinoiy ish ochilgan. Biz ham disk bilan o'shda qo'lga olingan shaxslarni Milliy xavfsizlik xizmatiga o'tkazib berdik. Disk chas shakala deb ataladi, ikki qismli. U yerda o'sh voqeasida faqat o'zbek millatidagi odamlarning uylari kuygani, o'lganlari va boshqalar sharhlab ko'rsatilgan. Bizning hozirgi hokimimiz Melis Mirzaahmatov to'g'risida ham o'sh qirg'inini uyushtirgan degan yolg'on so'zlar aytilgan dedi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Nurbek Mamatov. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari esa mazkur kitob va disklarning paydo bo'lishida qirg'izistonlik o'zbek liderlarini ayblamoqdalar.
Bu bajanagli Qadirjon Batirov jananin saratnikdir. O'shun janjokorlari jazagan narsasida.
Kitob juda rangli qilib Finlandiyada chiqarilibdi. Kitobda qirg'izlar shoqol, bo'ri sifatida ko'rsatilgan. Bu Qadirjon Batirov va uning tarafdorlarining ishi. Tashqi ishlar vazirligi nega bunga ahamiyat berib, nega Finlandiyaning tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasi yubormaydi? Biz ham qirg'iz xalqiga tuhmat qilyapsizlar, bunga ham javob berasizlar deb talab qilishimiz kerak. Yevroittifoq, BMTgacha murojaat qilishimiz kerak dedi Qirg'iziston parlamenti deputati To'qon Mamitov. O'sh shahar o'zbek milliy madaniy markazi raisi Rashid Hajjayev esa o'shlik o'zbeklarning kitobdan ham, DVD disklardan ham xabari yo'qligini aytar ekan, deputatlar tomonidan kitob va disklar to'g'risida ma'lumotlarni keng jamoatchilikka oshkor qilish noto'g'ri bo'lganini aytadi.
Jurnalist, jurnalistlar chiqib turganlarni juda ko'p gapiryapti, odamlarni noqulay ahvol yasab qo'yyapti. Shunga kamroq gapirsa, shuni ko'rsatmasa iloji bo'lsa. Jurnalist, jurnalistlar qayerlar oldi? Nima sabab deputat ayol, deputat doktor buni sekret ushlab desam bularga berishganiga xalqqa jar solyapti, biz tushunolmay qolyapmiz. O'tishi gap deganda, shunga biz o'zimizni noqulay his qilib qolyapmiz. Bishkekda deputatlar bu kitobni o'zbekda yaratdi deb o'zbeklarga tengyapti. Bu kitobni o'zbekda yaratgan emas.
Deydi Rashid Xajayev. Unga ko'ra o'sha shahar O'zbek milliy madaniy markazi o'z iziga tushib kelayotgan barqarorlikni saqlab qolish va qonli voqealarning takrorlanmasligi uchun mazkur kitob va disklarni o'z hududiga kiritmaslikni so'rab Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatiga murojaat yo'llagan. Aytib o'tish kerakki, mazkur hol yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari oxiriga yetishiga barcha o'shliklar ham ishonmaydi. Masalan, o'shlik jamoat arbobi To'lagon Keldibayevning fikricha, buning uchun kuch tizimlarida yetarli darajada professional kadrlar yo'q. Hukumatimizning ayrim a'zolari o'rtasidagi hokimiyat talash kasofati oqibatida bu o'yindan o't chiqib, bir qancha ayanchli voqealarga olib keldi. Disk bo'yicha tergov natijalari chiqadi deb ayta olmayman. Negaki bizning Milliy xavfsizlik xizmatida tergov olib bora oluvchi professional mutaxassislar qolmagan, dedi To'lagon Keldibayev. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda chebo'rilar vaqti DVD diski va kitobi taqiqlandi. O'shda chebo'rilar vaqti DVD diskini taqiqlagani uchun 3 nafar o'shli yigit qo'lga olingani aytiladi. Shoxdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Amerika Qo'shma Shtatlari Liviyada uchuvchisiz uchqich hujumini amalga oshirdi. Terri Jonesga 3 yil ichida masjidga yaqinlashish taqiqlandi. Suriyada namoyish qurbonlari dafn marosimi o'qqa tutildi. O'zbekistonda sudni behurmat qilgan shaxs jazoga tortiladi. BMT aholishunoslik jamg'armasi rasmiysi O'zbekistonga bordi. Nyu-Yorkka noqonuniy sigaret olib kirishga uringan o'zbek ushlandi. AQSh prezidenti Suriyada 90 ga yaqin namoyishchi o'ldirilganini qoraladi. Qaddafichilarga Misratadan chekinish buyurildi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon. Bir kunda siz aziz tinglovchilarga so'z beramiz. Tinglovchilarimiz aytganlariga o'z munosabatlarini bildirishda davom etmoqdalar. Jumladan Toshkent viloyatining Qibray tumanidan qo'ng'iroq qilgan G'ofir ota Ochil Mirzoyevning Ozodlikning bas maydonidagi munozarasiga munosabat bildirar ekan shunday deydi.
Kimdir ma'lum anaqa bo'lyapti, polemika, nima deydi? Sig'inish. Prezidentga sig'inish, bir hoji buva bilan nima, Jizzaxdan bir odam ochimizda gapirdi. Bu insonlar masala hajga borib ham, man bilmadim, endi hali hajga bormaganmiz. Man ko'p hajga borib kelgan odamlar bilan gaplashdim. Shu Muhammad payg'ambarimizni shahadalari ustida Madinada masjidlar bor ekan, masjidga ko'milgan ekanlar, o'tdi. To'rtta anaqa choriyorda ko'milgan joydan o'tar ekanda shunda haligi odamni baribir bu boshqaridan borganlar nimaga panjaraga yopishsa hali payg'ambar degan odamga sig'inaman deganda politsiya dubinkasini ushlab qo'liga urarkan u payg'ambarga sig'inmagan Allohga sig'ingin deb endi qanaqa prezidentga sig'inish kerak sig'inish deganda bular o'zi nimani tushunadi portretlarni ko'rib o'rishda yoshlab cho'qinib qo'yish kerakmi yo buyuklarni stol ustiga qo'yib qo'yish kerakmi nima qanaqa sig'inish deganda nimani tushunadi o'zi payg'ambarga yopishmagin sig'inmagin dirkan makkada madinada faqat allohga qilgin dirkan qanaqa prezidentga sig'in nimata sig'insa mayli hoji buva dedi ochaylik haligi nimasida manimcha noto'g'ri agar shunga bizlari o'zbekistonni ulamolar tashqaridagi ulamolar endi o'zbekistonga nima qilib boshqacha fatvo berishi mumkin shuni o'zimizda mana Abdulaziz Mansur ulamolar fikri bormi shunga sig'inishga boshqaga prezident bo'ladimi oddiy odam bo'ladimi shu haqida bilmoqchi edim agar iloji bo'lsa
deydi qibraylik G'ofir ota. Navbatdagi tinglovchimiz esa Buxorodan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim. Facebook tarmog'i orqali e'lon qilingan O'zbekiston xalq harakati tashabbusi tinglovchi va mushtariylarimiz orasida qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Erkin mikrofon dasturi ham bu bahslar uchun vosita rolini bajarmoqda. Buxorolik Ibrohim shu O'zbekiston xalq harakati tashabbusi tashabbuskorlariga bir ikki savol bilan murojaat qiladi.
Mana o'shaligi internetda Facebook tarmog'i orqali o'sha Andijon adolat va tiklanish partiyasi, umuman O'zbekistonning shu xorijdagi o'sha muxolif harakatlari shu O'zbekiston xalqini shu Karimov zulmidan qutulishning yagona chorasi sifatida o'sha bu mavjud siyosatga, mavjud hukumatga bo'ysunmaslikka unda shunaqa bir aksiya tashkil qilishibdi ekan. Mana kecha qurultoyda ham shu haqida gap bo'ldi. Mani ulardan so'ramoqchi bo'lgan birinchi savolim shu ediki, xo'p masalan mana shu aksiyaga binoan xo'p xalq itoatsizlik qilar O'zbekistonda, xo'p masalan qanaqadir nimalar bo'lar va aniqki provod natijada o'sha ko'p qon to'kilishlari, ko'pchilikni qamalib ketishi va boshqa o'sha bir musibatli voqealarning hisobiga mavjud rejim ag'darilar. Xo'p, keyinchi xalqni, ya'ni O'zbekiston xalqini o'shandan keyingi hayoti uchun aniq kafolat bormi? Bu kafolatga nima bilan ishontirishmoqchi xalqni? O'sha Qirg'izistonni xalqini keyingi 5-6 yilning ichida boshiga tushgan ko'rgiliklar O'zbekiston xalqini ham boshiga tushib qolmaydimi? Bu narsaga aniq kafolatlari bormi? Va bu kafolatga ular nima bilan ishontirishmoqchi? Mana shu savolga iloji bo'lsa, shu keyingi eshitirishlarda shu bir davlat suhbati tarzidami, shu muxolif liderlarini jalb qilgan holda shu savollarga bir javobi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Iltimos, bu Ozodlik tahririyatidan.
Deydi buxorolik Ibrohim aka. Agar O'zbekiston xalq harakati tashabbusi rasmiylarida ham shu savollarga javob bo'lsa, marhamat, erkin mikrofon orqali yetkazishimiz mumkin. Navbatdagi tinglovchimiz Qozog'istondan telefon qildi. Andijonlik mehnat muhojiri Rahmon aka, u ham qurultoy eshitirishidagi mana shu O'zbekiston xalq harakati tashabbusi, ya'ni bo'ysunmaslik haqidagi tashabbusiga o'z fikr va mulohazalarini bildirar ekan. Shu bilan birga kuni kecha Andijonga olib kelingan qamoqxonadan o'ligi chiqqan bir mahbus haqida ham gapirib berdi.
Ozodlik radio nimasini men pashani eshitib, shularni nima qilib turaman eshitib, har xil gap so'zlar mana bo'lyapti. Kecha endi ham bir ikkitasi gap so'z qildi. Bo'ysunmaslik to'g'risidagi nimasiga o'zim fikrimcha shu qo'shilib shunga tasdiqlayman demoqchimanda. Mana kecha endi bir 3-4 kun bo'ldi mahalladoshim, ishim, men 53 yoshdaman. Meni bir oshnam shu mana islom diniga kirgan bola, namoz qilgan yaxshi bola edi, shu turmada 16 yilga kesilib ketgan. Hozir aniq bilmayman, kecha endi 1-2 kun bo'ldi shu bolani o'ligini olib kelishdi-da. Janozasiga boramadi, men o'zim hozir Qozog'istonda Olmaotada ishlab yuribman. O'ligini olib kelib, kecha ilgari kuni qo'yishdi joyiga. Ismi Abdumannov, o'sha nimadan, Asaka tumanidan, Axta chiqishlog'ida. Shunga demoqchimanki, mana turmalarda shunaqa zulmlar, shunaqangi bir anaqalar ko'pligidan shu bola o'zidan o'zi yosh, kuchli, baquvvat bola bo'lgan, bekardan bekarga bu bola bundan nima bo'lmaydi, ichini to'kilgan bo'lishi mumkin, qiynovlarda bo'lgan, endi hech bir tahlil deb ham olgan. Shu prezidentning zulmidan shuni nimasidan qutulish yo'li bo'lsa, shuni chorasini ko'rish kerak. Uje surogi ham bo'lib qolishi arafasida bo'lgan. Mashin bilan ikkinchi bola keldi. Keldi, bittasi chiqqan turmadan chiqib, bir oy ikki yashab o'lib ketdi shu bola ham, yoshlar.
Deydi Qozog'istondagi andijonlik mehnat muhojiri Rahmon aka. Hurmatli tinglovchi, agar sizlarda ham bir fikrlar bo'lsa, bir munosabatlar bo'lsa, marhamat, erkin mikrofon rukuniga qo'ng'iroq qiling.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning internet saytiga bildirilgan fikrlarga munosabatlar kelyapti hamda maqolalarga sharhlar kelishda davom etmoqda. Ayniqsa O'zbekiston xalq harakati tashabbusiga juda ko'p fikrlar kelyapti. Shu maqola efirga internet saytimizga qo'yilgandan so'ng, masalan, Xumtepa degan manzildan Ali yozadi. Muhammad Solih janoblari qo'shilmaganlarga xavotir olishimiz mumkin. Qo'shilsinlar, bosh bo'lsinlar. 18 yil musofirlikda ko'p zulm, tazyiq, tuhmat ko'rgan, ish praktikasi oshgan xalqni o'ylamaganda biznesmen bo'lib ketardi. Hozirgacha ziyoli kishilar kerak. Hozir qalamini ishga solsin. U kishi jamiki o'zbek millati bor ekan, birlashishi kerak. Har kim niyatiga yarasha oladi. Hozirgi harakat zolimdan qutulish. Agar sharhimni o'qisangiz, Muhammad Solih janoblari o'z ilmingiz, tajribangiz bilan hozirgi harakatga yo'l-yo'riq ko'rsatishingizni talab qilaman, deb yozadi muallif. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, bir munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga yozing. www.ozodlik.org internet saytimizga kiring va maqollarga o'z sharhlaringizni yozib qoldiring. Hozir esa men navbatni shoir bilan Suhbat ruhiga beraman. Unda Xo'jandlik yosh shoira Munavvara Oymatova bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Shabi xayol, shabi lojuvard. Ko'kragida yotar yog'duvjim. Men o'zimga qilgum xiyonat. Hur ish haqqi men yana sevgum. Meni mendan asra, ilohim. Bu satrlar muallifi Tojikistonning Xo'jand shahrida yashovchi shoira Munavvara Oymatova. Munavvara Oymatova 1970-yilning 9-fevralida Dushanbe shahrida tug'ilgan. Xo'jand Davlat universitetida tahsil olgan, filologiya fanlari nomzodi. Mozaika she'riy to'plami Tabu romani chop etilgan. Xo'jand Davlat universiteti doktoranti Rumiy va O'zbek adabiyoti mavzusida ilmiy ish olib borayapti. Shoir bilan suhbat rukuni ostidagi bugungi eshittirishimiz mehmoni Xo'jandlik shoira Munavvara Oymatova.
Menim ko'nglim yarosimda sening ko'ngling yarosi bor. Sening ko'ngling yarosimda menim ko'nglim alosi bor. Hashirikma agar ishq talotimday sarson qo'shiq, ale boqiy emas bu qo'shiq, aning bir karbalosi bor. Ko'ngil nozik sirotimdir, o'tib bo'lmas sirotimdir, agar o'tsam hayotimdir, tiqishdik talosi bor. Ani sevdim ki dunyoda gadolardek, antiyoda savol so'rma, dunyoda azobi dur, davosi bor. Eshik ochgan qadrlochmi, ishq degani o'n mochmi, ko'ngil jimdir uli ham toshmi, ey ishqimning bahosi bor. Ko'zim ochmay o'zim ochding, ko'z ichinda qayga qochding, qirog'ingda ko'ngil ochdir, ajab senda davosi bor.
Munavvara sizni muhabbat kuychisi deb ta'riflashadi. Ijodingizda muhabbat mavzusi asosiy o'rinni egallaydi. She'rlaringizni o'qilayotgan muxlisingiz sizning shaxsiy tuyg'ularingiz bog'iga kirib sayr qilganday bo'ladi.
Qaysi bir ma'noda to'g'ri. Hazrat Rumiy aytadilarki, "Qaf sahri ishqo attor gasht, bo hanuz andar xani yak tukayim." Ishq dunyosi, ishq mavosi shunday bir mavoki, u dengizga, u ummonga chiqishdan oldin odam qalbini tozalash uchun chiqsa kerak. Lekin agar she'riyatda ishq mavzuga aylansa, bu o'sha kuygan ko'ngilni otash parchalari bo'lib she'rga tushadi. Men she'rimda asosan shu o'zimni, ko'nglimni bir sarhadlarini yoritib berishga harakat qilganman va qilaman.
Munavvara, shoirlik nafaqat ko'ngil ishi, balki og'ir yuk hamdir. Shoirdan xalq ko'p narsalarni kutadi. Ayol kishi uchun shoirlik yukini ko'tarib yurish osonmi?
Shoirlik bu qismat. Undan bu yo'lga tirilmaydi, u yo'ldan chiqilmaydi, u bir hayotga yashaladi. Aslida deb bilaman, ayol uchun agar chinakam shoirlik o'sha qismatida yashash taqdirida bor bo'lsa, juda ham og'ir. Hazrat Rumiy aytadilarki, har bir muyassariyat bir mahrumiyat, har bir mahrumiyat bir muyassariyat bor deydilar. Xuddi shunday, agar ayol sheriyat yukini yelkasiga, zimmasiga olsa, u juda ko'p narsani yo'qotadi. Evaziga faqat bir narsa kelishadi. Sher degan bir buyuk dard. Boshqa narsa yo'q. Oilani ham, jamiyatdagi mavqeni ham boy berish mumkin, lekin faqat o'sha sheriyat degan bir jonon bilan qolish bor xolos. Lekin sher shunday bir go'zal narsaki, shunday bir go'zal jononiki, uni uchun o'sha bonliklar arziydi. Mani ko'ngling chiroq yo'ldir, manim ko'nglim chiroq cho'ldir, sarob bo'ynida ishq mo'ldir, dilimni ishqinga to'ydir, tuzi giryonlaring aytdim, aqli yunus ushug'i shu, yana fitna malomati, hobil hobil kuyugi bu, tugab bitmas balo badi, tuzi biyronlaring aytsin, talabgor haqni so'rma, ular dinsiz diyonatda, afoyi sidq qafil urma, bu ham yolg'on bayonatda, qani uryonlaring aytsin, o'zidan kelganim rostdir, o'ziga ketmagim gumon, musulmon yer ostidayu, muslimlik ham ajab, man bizga xazonlaring aytsin, tariq bormu, kibli iti bosgan izdan, vujudda jon ruhi dormi, kuyib ketdi turi yuzdan, bevaqt azonlaring aytsin, vujud nahang yunus kabi, bor umrim zikr tushmish, muraqqada vay so'rgan gunohlarim shukur tushmish,
Munavvara, siz uchun she'riyat nima? Uni qanday tushunasiz?
Sher haqida tom-tom kitoblar yozildi, hamma o'zini fikrini aytdi. Lekin hanuz she'riyat o'zini bir qoidasini topmadi, lekin topmaydi ham, chunki har bir ko'ngil o'zini kashf etib boraveradi. Men uchun she'riyat bu o'sha insonni o'z ko'ngliga sayri, o'z ko'ngliga sayohati, o'zligini ochishi, o'zligiga tomon yurishi va o'sha mana shu yo'lda Allohga qarab borish deyiladi. Ya'ni o'sha asatil vujudga qarab ketiladi. Lekin qaysi bir ma'noda she'riyat qaysi bir davrlarda o'sha ijtimoiy muammolarni ham ko'targan. Men masalan o'sha ijtimoiy she'rlarni yaxshi ko'rib o'qigan joyim bor. Lekin shunday she'rlar borki, o'sha she'rlar o'lmaydi. Qaysiki o'sha yurak torlaridan haqiqiy chetilib yozilgan she'rlar. Mana shu she'riyat bu haqiqiy ko'ngilni o'ziga sayri.
Keyingi yillarda mening nuqtai nazarimcha she'riyat siyosiylashib ketayotgandek tuyuladi-da. Minbar shoirlari ko'payib boryapti masalan. Siz mana shu narsaga qanday qaraysiz?
Kimchuq so'ysa ham qasdsiz bilsin deyishadi. Bu she'riyat bir qolsa narsa, uni siyosatlardan baland narsa. Shuning uchun o'sha iflos narsani shunday bir toza nozik bir gulni o'sha narsaga aralashtirish menimcha noto'g'ri. Faqat haqiqiy she'r qoladi. Mana deylik, o'sha cho'lponni 20 asr boshlarida yozgan she'rlarni orasida juda oz she'rlari qoldi. Qaysiki o'sha she'rlar haqiqiy she'riyatga daxldor she'rlar. Lekin bugungi kunda mana bu 20 asr oxiri 21 asrni boshlaridagi she'rlar haqida gapiradigan bo'lsak, o'zbek she'riyati haqida men o'zim aynan yaxshi ko'radigan she'rlar bor. U she'rlarni ham umri uzoq, garchi siyosiy she'rlarga daxldor bo'lsa ham, bu Muhammad Solih she'rlari. Qanday bo'lsa qatinsa Muhammad Solihning shu siyosiy she'rlari har bir yashaydi. Chunki Muhammad Solihning mahorat shu darajadaki, o'sha she'rda juda nozik bir nafosatda siyosatni juda chiroyli qilib indira olgan. Balkim bir ijodkorlarni aybimiz, balki masalan mani o'zimni aybimdirki, shu ijtimoiy bir holatga nisbatan isyon qila olmaslik. Masalan, Lotin Amerikasi nasrida o'sha siyosatga qarshi isyon asarlari chiroyli singib ketgan. Lekin bizda o'sha tajriba yo'qdir. Agar ketsam, manim manzil, sening ko'ngling erurmi? Kel. Qush tilim Sulaymon bilur, bu qush dilim el bilmaydir. Qafas qandoq mashaqqatdir, tosh otsam toshi sinmaydir. O'zim yo'lsiz turolmayman, saningsiz bu dil tinmaydir. Falak gardish qilib otgan jafolar jarrohi naydir. Mani ishqa g'ulom bilkil, g'ulomlik misoqda qaytdir. Tani uryon alam yig'lar, qani sodiq ayon qaydir. Ey sayyodi nishon bilmas, bilki ishq misramas. Qattir, sana aytib borar bo'lsam, quyib turmay payo paydir. Manam ojiz g'arib qulman, bale ishqda otam qaydir.
Munavvara, siz ijodkor sifatida bugungi zamonaviy o'zbek adabiyotining ahvolini qanday baholagan bo'lardingiz?
Biz Tojikiston sarhadida yashaydigan o'zbeklar ba'zi bir jihatdan O'zbekiston o'zbeklar nisbatan baxtliroqmiz, ba'zi bir jihatdan baxtsizroqmiz. Hamma tushunchalar nisbidir. Lekin bu yerda, masalan, Xo'jandning biz o'zbek she'riyati va adabiyotini juda yaxshi kuzatib borishga harakat qilamiz. Haligi xuddi musulmonlar Ka'baga qanday intilsa, biz uchun o'zbek adabiyotining Ka'basi bu Toshkent. Biz Toshkentda chiqqan har bir kitobni, har bir gazetani o'zimizga o'qiymiz. Chunki o'rtadagi bo'shliqlar, o'rtadagi vakuumlar, o'rtadagi chegaralar shunchalar bir bizni shu sarhadga olib qo'ydiki, biz endi nariga simtorni nariyog'idagi adabiyotni deyarli yoshlarimiz ko'rmay qolayotgani bizga alam qiladi. Bugungi o'zbek adabiyoti yoki bugungi o'zbek she'riyati haqida gapirganda bir narsani aytamanki, endi o'sha ma'lum bir davr bor edi. Bu Erkin Vohidovdan boshlangan to'g'ri Usmon Azimgacha kelgan she'riyat. O'sha Usmon Azimlar, Usmon Azim, Urshid Davron, Shavkat Rahmon ham bir davrdagi she'riyatni men 90 yillardan buyog'iga ko'rmadim. Shavkat Rahmonning yonib turgan satrlari o'sha saylanmada turibdi. Bu yoqda hali unaqa fikr yozilgani yo'q. O'sha yoniq fikrlar, shu yoniq fikrlarni ayta oladigan odamlar menimcha mum tishlab ketdi. Boshqalar bir yaxshi narsani yozishi mumkin bo'lgan holda yo siyosiy, yo ijtimoiy, yo moddiy jihatlarmi tut saqlab eski narsalarni boshqadan nasr qilib yotishibdi. Abdulvali Qutbiddinning yangi kitoblarini qidirib topolmaymiz. Boshqalarmi? Nega yo'q?
Mana shu bo'shliqdan chiqish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
Endi buni uchun tizimlar o'zgarishi kerak. Siyonkor yangi harakatlar bo'lishi kerak. Toki yangi ovoz, yangi mavj kelmas ekan o'zgarish bo'lmaydi. Mana tojik she'riyatini kuzatib boramiz. Toyra Farzonani she'rlari ijtimoiy muhitni tashqib tashlagan satrlar bor. Biz senzura yo'qligi uchun u satrlarni masalan bemalol internetda ham o'qishyapti. Hech kim e'tiroz ham bildirmaydi. Shundaki yangi she'r deb qabul qilaverishadi.
Munavvara, suhbatimizni yana bir she'ringiz bilan yakunlasak.
O'zikkan dil sahrolarida ezar ira uzun xayollar, dil xun ishqning daryolarida ko'miladi ishqsiz ayollar, meni mendan asra. Ilohim, shafaq aytgan qo'shiqlar haqqi, onam ko'rgan hur tushlar haqqi, mardumakda uxlab tin olgan to'kilmoqda chay ashqlar haqqi, meni mendan asra. Ilohim, shabi xayol, shabi lojuvard, ko'kragida yotar yog'du jim, men o'zimga qilgum xiyonat, hur ishq haqqi, men yana sevgim, meni mendan asra. Ilohim, dil raqqos o'ynayveradi ishqning turfa inja kuyiga, ko'rgulikdan chatakdan qalbni qo'yay bir zum qizim so'yiga, mendan asra.
Shoir bilan suhbat ruknimiz bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana Ozodlik to'qinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.